Beno, ba, hasi dugun moduan amaituko dugula Kalegorrian saioaren lehen zatia, Herri Harresitik, askegunetik, bertatik mintzo garela, eta kasu honetan, etxetik, atzokoan Infozazpi irratiak ere kriston lana egin zuelako, jarraipen berezia egin zuelako, eta zeregin horretan, bueno, balankide asko aritu ziren, besteak beste, haien ahotsak entzun genituelako, Antxe, Azpeitian, Nekane Zinkunegi, eta Maite Bidarte. Biak ere, bueno, gurekin ditugu, gaurko saioa nolabait borobiltzeko, haiekin itzein genuelako, eta, bueno, bidatez ere zorionak eman. Nekane, Maite, egunon bioi?
Egunon, Jo Mikel, egunon, Maite.
Egunon, Nekane, eta egunon, Jo Mikel.
Bueno, izue, bioi eta izue dan galdera. Bueno, lehenik, Nekane, Maite, zorionak atzokoan egindako lanagatik, eh?
Eskertzen da, eskertzen da. Eta zorionak irratiko gainerako kidei ere, eh?
Bueno, irratiko kide guztiei eta ere bertan izan ziren herritar guztiei, pentsatzen momentu zaiak izango ziela solasteko eta alere, ba, gurekin solasteko presta gertu zirelako, iek ere, ba, irratia gintutelako gurekin.
Bueno, Nekane, Maite, horrelako kondiziotan, horrelako baldintzetan lan egitea, zaila bardu, ez?
Zaila da, niri Herri Harresiaren barruan egotea egokitu zitzaidan, eta ez dakit kazetari perfila betetzen asmatu otenuen oso urduri nengoelako, garraxik aitzegiten niolako Amaia Zurutuza lankideari, eta ikusten nuena besteri gabe ateratzen zitzaidan bezala kontatzen nuelako, eta gero egon nintzen topatuko kide batekin, grabatzen egon behar izan zuena, eta esaten zidan, ze zaila den kazetari papera betetzea, ez da? Zure lekuan egotea dagokizu, gertatzen den hori grabatzen aritzea, horren berri ematea, eta ezin duzu beste zer egin esaten zuen, eta egia esan zaila da, baina aldi berean egin beharrekoa, ba, agian beste da bide batzuek azalduko ez duten hori azaltzea badagokigulako guri.
Maite, nik uste Nekanek esan duenarekin desente identifikatuta sentituko zarela, za?
Bai, guztiz identifikatuta, egilarra momentu batzutan agitz zaila da, ez, lasaitasuna mantentzia, hitz egokiak erabiltzea eta kazetariok erabili edo izan beharko genuke objektibotasun hori mantentzea, ez? Batzutan hain dira momentu tentsoak, ba, hitzak ere ezkizula ateratzen eta hor...
Bueno, badiudi, Nekane, ikusten zu, badiudi batzuetan oztopoak aipatu behar nituen segidan, eta batzuetan oztopo nagusia teknologiak izaten direla, hor kobertura arazoren badakago Maiterekin, ea larraitzek teknikariak hori konpontzerik duen eta berreskuratzerik dugun Maiterekin genuen konexio hori. Nekane, edozein kasutan epatze zenuen zaila dela askotan, ez da? Nolabait kazetari perfil hori, kazetari izaera hori mantentzea horrelako momentu tentxoetan, horrelako momentu zaietan, eta are gehiago poliziak zure kontra ere, bueno, ba, errespetu faltaz ekiten duenean, ez da? Zuri ere tokatu zitzaizulako arrastaka eta modu txarrean Harresitik aterata izatea, ez da?
Hala izan zen, bai, hasieratik Harresian sartu nintzen orduko ikusi nuen kazetariekin zenolako jokabida hartzen zuten, ze ikusi nuen bai Maite bera eta baita Jon Telleria ere, ba, Harresiaren lehenengo iladatik edo atzera bota zituztela, prentsa jartzen zuen aldamio gainean bideoarekin grabatzen zeudenen gana ere igo zirela, gure artean Lander Arbelaitz zegoen, Argiako kazetaria, eta uneren batean seinalatu ere egin zuten ertzainek, eta tartean zegoen kazetari edo argazkilari bat ere kanporatu egin zuten, eta une horretan pentsatzen nuen, ez da, telefonoz ari naizen uneren batean etorriko zaizkit, eta agian konexioa etengo didate, eta gero hortik aparte, jada, gure aurreko kideak lagunak eraman zituztenean Herri Harresitik, nire gana zetozela ikusi nuen, sanien atzeko egitira, eldu idazue eutxi, eta eurek esan zidaten, menga nose astonta, ba, etzaitez erresistitu, okerrago izango da zuretzat, eta gero une batean altxan induten, zutik jartzera behartu ninduten, eta hori, eskua bihurretzen zidaten, horregatik esatu nintzen, eta errespetu falta orduan etorri zen, kailate gorda deitu zidaten, eta atzo Amaiari aipatzen nion. Kasuetako bat baino etzen izan, eta hori baino asko zokerragoak izan ziren, bizkarra gorrituta ikusi genituelako, sudurrak odoletan ikusi genituelako, eta bati baino gehiagori burutik modu txarrean tiraka ere ikusteko aukera izan genuelako, eta une horretan ikuste kazetari zarela haztu egiten zaizula, eta Herri Harresiko kide bat gehiago baino etzarela bihurtzen.
Bai, bueno, kazetari moduan behintzat, kasunetan gertatzen ari dena kontatzen duen kazetaria baldin bazaude eta Herri Harresiaren bihotzan baldin bazaude, Maite, poliziaren partetik bueno, bereziki jarrera onik ez, ez da?
Ez, bat ere onik ez, eta gainera adibidez oso diferente izan zen, edo ni behintzen nabaitu nun, askegunetako modus operandi diferentea izan dutela, ez? Adibidez, Donostian etorri ziren eta bere ala bota ziguten kioskora, eta honetan ondarron batzuk zubian barruan egotea lortu genuen, eta orduan ezinezkoa zen gu ateratzea barruan ginelako, eta adibidez, atzo Loiolan egin zutena da, bi fila luze egin, eta, karo, hasi ziren jende ateratzen, gu aurrera begira, eta ohartu orduko inguratuak ginen, eta orduan bota egin ziguten bertatik, eta bueno, ba egia esan utzi ziguten leku batean ezer gutxi ikusten zena, hori ere Donostin gertatu zela, baina oraingoan ere behin eta berriz eskatzen ziguten kazetari karneta ez zuena kanpora bidaltzen zuten, eta gero adibidez niri gertatzen zitean behar bada ere kasualidadea izango da, eh? Baina deitzen zaten aldiro konexio bat egiteko polizia bat jartzen zitza dela ondoan. Ez dakit ulertuko zian edo ez, baina bai ematen du pixkat impresioa, ez? Zuk erraten duzun hori aditzen ari dela, bera.
Bueno, egia da horrek nolabait ba intimidazioa ere intimidazioa izan daitekeela, nolabait, ez? Polizia bat etortzea zu konexioa deiten duzun bakoitzan, nolabait mehatxu moduan sentitu daitekeelako kasuretan polizia zure alboan egotea are gehiago. Bueno, duten jarrera ikusita eta egia dena da, gaur egun kazetari profesionalak edo ofizialki kazetaritza edo kazetari zaretenak batzuk zaretela kasunetan askegunean, baina edozein izan daitekeela kazetari, ez, horrelako kasutan, eta ez da gure profesioari harriak teilatura botatzeagatik, baina diot, edozeinek egin dezakelako funtzio hori, bete zarakelako funtzio hori, kamera bat eskuan hartuta edo grabagailu bat, ez, zenekan,
Bai, egia da, eta gure bueltan jende asko zegoen ala, mugikorrarekin edo norrik ustiteken argazkiak atera, txioka, batak besteari deika eta bar, eta agian kazetari jarrera hori eta teknologia berriek ematen duten aukera hori bereziki baliatzen asmatzen da askeguneetan, eta nik uste behar handia ere badagoela, ze edabide konbentzionalek interesatzen zaiena bakarrik isladatzen dute horretatik, uste dut argi geratu zela hori gaueko teleberrietan behintzat, eta gaurko egunkariko portada asko tan ere argi ikusten dela ba komeni zaien hori baino ez dutela azaleratzen eta txalotzekoa da jendeak hartzen duen jarrera bai bertatik informatzen egoteko eta baita ere bertan ez daudenak hortik kanpo daudenek ere badakitela zein den jarraitu beharreko erreferentzia egiaz gertatzen den hori ba nolabait horren berri izateko eta uste dut horretan guztiek dutela behar besteko garrantzia eta Maite berak aipatzen zuen ezta irratia bera egiterako orduan edoan gertatzen zenaren inguruko jarraipen egiterako orduan kazetari ez gain parte hartu zuten guztien parte hartze hori izan zela garrantzitsua eta esanguratsua.
Bueno, nekaren Maite bukatzeko 10 eta 32 minutu direlako eta hementxe saioaren lezatiari amaiera eman behar diogu kontu bat, azken galdera bat, kazetari gisa nola definituko zenukete atzokoan azpiten ikusi zenutena, Maite?
Kazetari bezala.
Edo Maite Bidarte bezala.
Maite Bidarte bezala igual errexago behingo zait. Ez, kazetari bezala iruditzen zait, atzua dibidez herri komunikabideek ba, lan handia egin genuela, eta ohartzen zara zeinen beharrezkoa den nire ustez hor kazetaritza egita. Zuk erraten zenun, edo norri izan daitekela kazetari mugikorra dituztelako nik uste dut, beraiek laguntzen dutela kazetaritza egiten, edo zerrekin zintzaiola deitu kazetaritza, baino bai oso beharrezkoa direla benetan gertatzen dena eta eskutatu nahi duten hori erakusteko. Eta Maite Bidarte bezala errango nizuke, bueno, askeguneak izugarria direla, baino atzo adibidez ni pertsonalki geratu nintzen, pixkat poliziak erabili zuen indarkeri horrekin, ez, bakarrik horrekin. Ez zuelako askeguneak elkartasun azkegunea etzelako ba, normalean aietzen den elkartasun muturrera aietu, ez? Normalean azkeguneak egiten dira luzatu egunetan, ezagutzen dituz auzipetuak, ezagutzen dituzu familia, jendea etortzen da gauzak eskaintzera, tabernetik ekartzen dituzte pintxoak ekartzen, ez? Eta elkartasun hori garatzeko hastia etzun eman, adibidez Ondarrun gogorra izan zen ere, baino atera ez denak ginen sensazioakin, ze herria Ondarrukoa. Eta aldiz pena, ba, Loiolan denbora hori etzelako hemen alore pentsatzen dut auzipetu bentzat ere ba zakite lasaigarri ere izango ezote zen zel egun oso askotan luzatzea ba, gogorra da, baino ni batez ere geratzen naiz atzo, poliziak erabilitako indarkeriarekin, antzitate krisi pila bat ikusi nituen horra atzean, jendea odoletan, zaurituak negarrez, eta egia esan da, jenteko esperientzia gogorra izan zen atzuko.
Bueno, ez zuzen, akaso, maite, hori xezan, ez zuka ipatzen zenuen esperientzia, elkartasun esperientzia hori, akaso hori zen poliziak, ekin nahi zuena, eta horretik, operazioaren, bueno, ba, bizkortasuna, nolabait, esatarren, Nekane?
Ba, ez dakite, nik ere agian ekan ezinko nahi bezala errazagoa zaitatzo sentitutakoa definitzea, sentipen gazigozoak esango nuke, alde batetik ikusi zelako jendeta zegoela gaztei babesa emateko prest, adin orotako jendea, herri harresian eserita etzedudenek ere gogor salatzen zuten poliziak erakusten zuen jarrera, eta eralde horretatik, ba, esan nuen, jo, hau da bidea eta hau da egin behar duguna, baina ondoren ez, geratzen zaizu edonola ere eraman egin dituzte bostak, ze modutan eraman dituzte, nolako jarrera izan dute, ba, bi pertsona edo hiru bentsa da txilotuak izan ziren, horietako bat izudurra hautsi zioten, eta hor geratzen da ez, hartzen duzun mina, sentitzen duzun satisfazioa denetarik nahazten da, eta kazetari gisa esango nuke aukera bat dela, futurreko egoeratan lana egiten zebre burua probatzeko aukera bat direla aske guneak, eta zentzu horretan jarraitzen egon zirenei, eta babesa dirazi zigutenei ere eskerrak ematea aurrengo baterako.
Ba, Nekane, Maite, segide ezazue horrela lanean, eta mi esker gaurkoan gure negotatik. Besarka bat?
Eskerrak zuei, segin finzuek ere, agur. Soñé que la felicidad no fuera un privilegio y que los que dan las órdenes arriesguen su pellejo. Pueblos valientes, determinados.